Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قنفتين عزكم الله. Di antara adab salaf di masa fitnah, bahkan ini merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewaspadai arwaibidah. Disebutkan dalam hadis datang dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Auf bin Malik al-Asya'i, semoga Allah meridhai mereka semua. Lafaz hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khada'ah." Akan datang pada umat manusia ini tahun-tahun menipu. Tahun-tahun yang sangat menipu. Yakni yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadzdzabu fiha shadiq. Dianggap jujur, dibenarkan pada tahun-tahun itu seseorang yang kadzib, yang dusta. Dan dianggap dusta orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan yang dikasih amanah adalah orang yang kha'in, pengkhianat. Yang dianggap amanah adalah orang yang kha'in, dan dianggap kha'in, dianggap khianat orang yang amin, yang terpercaya. Sehingga semuanya menipu. Yang jujur dikatakan dusta. Kadzab dijujurkan, dibenarkan. Kha'in dikatakan amin. Yang terpercaya dikatakan kha'in. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan akan berbicara pada tahun-tahun itu sosok Ruwaibidah. Qila, ditanyakan, wa Ruwaibidah tu ya Rasulullah, apa itu Ruwaibidah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, belum menyatakan, ar-rajul tafih yatakallamu fi amril ammah, sosok seseorang yang tafih, yang rendah, yang tidak dianggap, berbicara pada urusan umum, berbicara tentang perkara umum, perkara besar. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik dengan lafaz wa tantiqur ruwaibidatu fi amril ammah, Ruwaibidah akan berbicara tentang perkara-perkara umum, perkara-perkara yang secara luas. Ketika ditanyakan siapa Ruwaibidah, beliau mengatakan safalatun nas, orang-orang yang rendah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain dari hadis Anas bin Malik, al-fuwaisiqu yatakallamu fi amril ammah, sosok fasik rendah. Fuwaisiq, fasik kecil. Sosok fasik yang rendah bicara tentang perkara umum, perkara keumatan. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Auf bin Malik al-Asya'i, semoga Allah meridainya, beliau menjelaskan, Ar-Ruwaibidah man la yu'bahu lahu, seseorang yang tidak dianggap, yang tidak dianggap, yang ditoleh. Demikian hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan ada ruwaibidah-ruwaibidah yang berbicara mengenai urusan keumatan, urusan besar, urusan skala nasional, sekup nasional, bahkan internasional. Riwayat ini konteksnya celaan, siyaqu dzam, dikarenakan diawali dengan sanawatun khada'ah, tahun-tahun yang menipu, kondisinya penuh rekayasa, yang jujur diklaim kadzab, sosok kadzab dikatakan shadiq, jujur. Sosok yang amin, terpercaya, dikatakan khain. Sosok yang khain, dikatakan amin. Maka penyebutan Ruwaibidah di sini, siyaknya, konteksnya, siyakul dham, celaan. Sehingga hadis ini ada unsur al-hadar, tahdhir, min Ruwaibidah. Kita harus waspada dan memperingatkan umat dari ruwaibidah-ruwaibidah ini. Mereka ini akan merusak semuanya, menghancurkan semuanya. Orang yang bukan skillnya, yang bukan bidangnya, bukan kompetennya, kompetensinya, bicara dia. Yang dia bicarakan perkara keumatan, perkara besar, perkara yang umum, skupnya nasional, bahkan mungkin internasional. Para ulama dan juga ahli bahasa ikut menjelaskan tentang Ruwaibidah ini. Penjelasan mereka sama dengan yang disebutkan dalam riwayat, lebih menerangkan. Ibn al-Athir rahimahullah dalam bukunya An-Nihaya fi Gharibil Hadith menjelaskan, Ar-Ruwaibidah, bentuk tasghir dari Rabidah. Rabidah Ruwaibidah, maknanya al-ajiz, orang yang enggak sanggup, yang enggak mampu. Yang tidak mampu dalam perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang besar. Duduk enggak sanggup untuk mencarinya. Sementara kata-kata at-tafih, penjelasan dalam hadis Ruwaibidah, rajulun tafih, at-tafih al-khasis, yang hina, al-haqir, yang rendah. Selesai keterangan Ibnu Athir rahimahullah. Ruwaibidah, orang yang rendah, orang yang hina, orang yang enggak sanggup, enggak punya kemampuan, enggak punya skill, bukan kompetensinya, bukan bidangnya, tapi dia bicara. Asy-Syatibi rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam menjelaskan juz yang kedua, ketika menerangkan riwayat ini, qalu, mereka berkata, ini kata para ulama, huwa ar-rajulu tafih al-haqir, Ruwaibidah, sosok seseorang yang tafih, hina, haqir, rendah. Yantiqu fi umuril ammah, tapi dia berbicara tentang perkara umum. Ka'annahu laisa bi ahlin ayyatakallam fi umuril amma fayatakallam, seolah maksudnya ialah dia bukan ahli, bukan orangnya bicara tentang perkara-perkara umum, tapi dia ikut berbicara. Hadzal Ruwaibidah, sehingga kurang lebih sama penjelasan ahlul lughah dan juga para ulama dengan keterangan di atas. Sebagian ulama mendhaifkan tafsir Ruwaibidah dalam hadis. Tetapi secara bahasa, secara keterangan para ulama dibenarkan. Itulah yang namanya Ruwaibidah. Seseorang yang tidak dikenal dengan keilmuannya, tidak dikenal kapasitasnya, bahkan tidak dikenal siapa dia, siapa ini orang, tidak diketahui namanya siapa, kadang ada namanya, orangnya mana, kadang menggunakan abu fulan, abu-abu semua, tidak dikenal keilmuannya, tidak dikenal tentang masalah kapasitas keilmuannya, tiba-tiba tampil bicara tentang masalah keumatan, bicara tentang masalah umum sekupnya nasional. Ruwaibidah. Dan itu akan menjurus kepada kebinasaan. Idza usitil amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Demikian disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, apabila perkara itu disandarkan, dipasrahkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Masalahnya tidak akan selesai, masalah tidak akan terurai. Kalau bentuknya problem, tidak akan selesai, yang justru semakin kusut benangnya, semakin kacau kondisinya, semakin hancur keadaannya. Karena yang tampil, yang berbicara, Ruwaibidah, bukan ahlinya, bukan haknya, bukan bidangnya, cara dia. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah azakumullah, yang masuk dalam kategori Ruwaibidah ini macam-macam. Semuanya bukan ahlinya. Yang pertama al-jahil bidin. Seseorang yang tidak mengerti, yang jahil tentang agama Allah, tentang Islam, tentang sunnah, walaupun dia alim dalam urusan duniawi yang lainnya, terkait dengan din, terkait dengan syariah, dia jahil. Bicara masalah keumatan, bicara masalah umum, rawaibidah. Yang kedua, al-fasik, yang disebutkan dalam sebagian lafaz fuwaisik, dibikin tasghir untuk mengecilkan, merendahkan dia. Orang fasik yang dikenal dengan kefasikannya, dosanya, kemaksiatannya, fasik ali maksiat, bicara tentang masalah keumatan, bicara tentang masalah umum, ruwaibidah. Lebih parah dari fasik mubtadi, ada fasikun fisqa syubah, dia fasik karena syubhat yang ada pada dirinya. Mubtadi ahlul bid'ah, yang dikenal dengan pemahamannya yang menyimpang, dikenal dengan kesesatannya, penyimpangan-penyimpangan dia, bicara masalah umum, masalah keumatan, ruwaibidah, dia pasti akan bicara dengan penyimpangan-penyimpangan pemahamannya, bukan ahlinya. Dan ini yang lebih membahayakan, dikarenakan ahlul bid'ah memiliki makar, tidak semata-mata bicara pada makom yang dia bukan ahlinya, tetapi memang sengaja mereka berbicara, menebarkan racun-racun bid'ahnya, menebarkan racun-racun pemahamannya, menyebarkan kebatilan dan kemungkarannya, yang paling berbahaya. Masuk di dalamnya semua jenis ahli bid'ah dengan ragam pemahaman dan fikrah. Ruwaibidah. Termasuk ruwaibidah adalah al-muta'alim. Atau muta'alim, so'alim. Seseorang yang belum mencapai tingkatan ilmu yang mapan. Dia punya ilmu, belum matang. Tetapi dia kemudian memaksakan diri tampil, ngajar, tampil dakwah, bahkan tampil berfatwa. Belum punya ahliyah, belum punya keahlian, belum punya kemampuan, belum punya kematangan, belum punya kemapanan ilmu. Ada muta'alim. Entah dari kalangan orang yang menyimpang hizbiyin, atau dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah salafiyin. Ada ruwaibidah. Kebiasaan mereka ini atau sodduru qabla ta'ahul, tampil sebelum ahlinya, tampil sebelum mapan keilmuannya. Ada muta'alim. Ada penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam syarah Hilyatu Talibul Ilm. Beliau menjelaskan mimma yambagi al-hadhar minhu. Di antara perkara yang perlu diwaspadai, ayyatasaddara al-insanu qabla ayyakuna ahlan litasaddur. Seseorang tampil sebelum menjadi orang yang ahli tampil. Tampil dakwah, tampil tadris, mengajarkan ilmu, tampil fatwa, sebelum punya keahlian untuk tampil. Li'annahu idza fa'ala dzalik. Sebab bila dia mengerjakan tindakan itu, kana hadza dalilan ala umur, ini menunjukkan adanya beberapa perkara pada dirinya. Yang pertama kata beliau, i'jabuhu binafsih, dia ujub dengan dirinya, merasa takjub dengan keadaan dirinya. Dia memandang dirinya adalah alamul a'lam, tokoh besar, padahal tidak ada nilainya, bukan siapa-siapa. Penyakit ujub membahayakan. Yang kedua, adamu fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur, dia tidak akan memiliki fiqh, tidak punya pemahaman, tidak punya pengetahuan tentang perkara-perkara yang dia bicarakan, tentang perkara-perkara keumatan, tidak punya fiqh dia. Sebab ini orang kalau tampil kata beliau, bisa jadi masuk terjebak dalam perkara-perkara yang enggak mampu untuk lepas daripadanya. Mau tidak mau dia harus menjelaskan, berfatwa, menerangkan, yang dengan itu nampak aibnya, nampak kedok aslinya. Dia bukan sosok alim, tapi muta'alim. Yang ketiga, at-taqawwulu 'ala Allahi ma la ya'lam, dia akan berbicara atas nama Allah apa yang dia enggak punya ilmu padanya. Ini dosa yang sangat mengerikan, dosa besar yang mengerikan. Orang yang tasaddur qabla ta'ahul, tampil sebelum waktunya, tampil sebelum ahlinya, pada umumnya ngawur, enggak peduli, dia akan menjawab semua yang disampaikan kepada dia, dia akan bicara semua masalah yang diangkat. Yang membahayakan dengan tanpa ilmu, jatuh di dalam berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, itu dosanya lebih besar dari kesyirikan dengan nas ayat. Yang keempat kata beliau, annahu la yaqbarul haqqa fil ghalib, pada umumnya dia tidak akan menerima kebenaran. Sebab dia menduga dengan kebodohan dia, kalau dia tunduk kepada orang lain, berarti al-haq sama orang lain, berarti dia bodoh, dia bukan orang alim, sehingga dia terpaksa menolak al-haq. Naudzubillah. Semuanya jelek, semua tercela, itu semuanya dikatakan at-ta'alum, sikap so'alim. Sehingga termasuk ruwaibidah adalah al-muta'alim, orang yang belum ahlinya, orang yang belum memiliki skill yang mapan, yang mumpuni tampil, apalagi bicara masalah keumatan, bicara masalah dakwah secara umum, uskup, apa uskup, sekup nasional, skalanya bahkan mungkin internasional, perkara besar, bicara, tampil, maju. Hadza ruwaibidah. Walaupun dia mengaku sebagai salafiyin. Yang termasuk ruwaibidah, alladzina yatakallamuna fil fitan qabla al ulama, orang-orang yang telah berbicara dalam masalah fitnah, membicarakan tentang masalah fitnah sebelum ulama berbicara, apalagi sebelum ulama kibar berbicara, entah dari kalangan ahlus sunnah, dari kalangan salafiyyi, apalagi dari kalangan orang-orang yang punya makar hizbiyyin. Hadza ruwaibidah. Dikarenakan barakallahu fikum terkait dengan masalah fitnah, apalagi fitnah yang menimpa umat skala besar, yang berhak untuk berbicara para ulama. Al barakatu ma'a akabirikum, barakah bersama dengan ulama kibar kalian. Itu haknya mereka, wewenang mereka, mereka yang berbicara, menjelaskan, mengarahkan, membimbingkan, lalu memutuskan, menghakimi, menghukumi para ulama. Termasuk Ruwaibidhah, orang-orang yang bicara fitnah, menghukumi orang lain terkait dengan masalah fitnah sebelum ulama berbicara. Lancang jari ada. Orang yang lancang atas ulama, orang yang tidak punya adab terhadap para ulama, seseorang yang lancang mengambil wewenangnya para ulama, ini yang namanya ruwaibidhah. Wallahul musta'an. Dan alangkah banyaknya tipikal-tipikal yang seperti ini, terutama di Ayyamul Fitan. Kalau dibahasakan oleh sebagian masyayikh kita, ketika di Ayyamul Fitan, di masa-masa fitnah, muncul yang namanya syuyukhul faj'ah, syekh dadakan, namanya faj'ah. Sebelumnya enggak dikenal di kalangan masyayikh. Masyayikh enggak tahu siapa dia, tiba-tiba muncul, bicara segala macam, viral dia. Syekh fulan. Dadakan jadi syekh. Barakallahu fikum. Itu skalanya mereka. Skalanya kita, ustaz dadakan. Tiba-tiba muncul. Munculnya pada masa-masa fitnah. Sebelumnya enggak dikenal. Enggak dikenal terkait dengan dakwahnya. Enggak dikenal dengan keilmuannya. Pun dikenal ya biasa-biasa saja. Bukan orangnya. Bukan orang yang punya kompetensi dalam bab-bab yang seperti ini. Muncul. Diangkat. Digelembungkan namanya. Dibesarkan namanya. Fulan. Ada Ustadz Kibar. Skala nasional ini. Padahal tidak ada yang mengatakan demikian sebelumnya. Tidak dikenal sebelumnya dengan tingkatannya setinggi itu. Wallahul musta'an. Hati-hati. Ini semuanya diwaspadai. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, maqamnya adalah maqam adzam, celaan. Sangat dikejam ruwaibidhah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau ruwaibidhah dari kalangan orang-orang yang menyimpang, memang mereka punya misi. Ini perlu diwaspadai. Namun ada dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, masuk dalam kategori ruwaibidhah. Yang bukan ahlinya, yang bukan orangnya, ikut tampil. Ta'alum, so'alim dia. Ruwaibidhah. Kalau dari kalangan salafiyin ahlus sunnah, rata-rata qasduhu hasan. Rata-rata ya. Pada umumnya niatannya baik. Niatannya bagus. Terkadang ingin membela kehormatan si fulan, alim fulan. Kadang kepingin menjabarkan apa yang dia tahu. Niatannya bagus. Tetapi tidak memiliki fiqih. Tidak memiliki yang namanya hikmah. Tidak memiliki langkah yang benar. Sehingga niatannya baik, maksudnya baik, tujuannya baik, caranya salah. Bukan kebaikan yang dia harapkan, bukan kebaikan yang muncul, justru menambah besar api fitnah. Berkobar-kobar nyala-nyala fitnah. Wallahul musta'an. Ini yang juga harus diwaspadai. Jangan sampai ada dari kalangan kita ahlus sunnah salafiyin masuk dalam kategori ruwaibidhah. Jangan bangga sebagai ruwaibidhah. Rasul mengecam Anda. Dikatakan sebagai tafih, orang yang hina, orang yang rendah, fawaisid, fasid. Jangan bangga sebagai ruwaibidhah. Fallahul musta'an. Ikhwan fil din azakumullah, di zaman milenial ini, di zaman digital ini, lebih banyak lagi ruwai bidahnya. Kalau yang disebutkan dalam keterangan di awal, ruwai bidah dunia nyata. Di zaman, di era milenial, era digital, banyak ruwai bidah dunia maya. Gitu ya. Ruwai bidah internet, ruwai bidah medsos. Yang lebih zen, ruwai bidah dunia maya gitu. Itu ya, RDM. Ruwai bidah dunia maya. Ini lebih banyak lagi. Lebih samar lagi. Lebih enggak jelas lagi siapa orangnya. Kebanyakan abu-abu. Abu fulan, abu fulan, abu-abu. Kebanyakan enggak dikenal siapa dia, ini siapa ini? Situs apa ini? Channel apa ini? Web apa ini? Siapa pengelolanya? Siapa adminnya? Enggak jelas. Tapi bicara masalah keumatan, bicara masalah umum skala nasional, bicara problematika dakwah secara nasional, tampil bicara dia. Ada ruwai bidah, hakur ruwai bidah, asli ruwai bidahnya itu. Yang diberikan dalam lafaz yang lain, man la yu'bahu lahu, yang tidak dianggap, yang tidak ditoleh, bicara tentang masalah keumatan. Ini lebih banyak lagi. Apalagi zaman sekarang ini banyak teori anonim. Tanpa nama muncul, tanpa nama muncul, tanpa nama muncul. Allahul musta'an. Kalau bicaranya masalah seputar masalah dia sendiri, urusan dia punya motor, motornya diutak-atik, bicara di situ ala kaifak lah. Itu pun juga lebay. Dimasukkan di dalam channelnya segala macam. Tapi yang jadi masalah adalah ini berbicara masalah ammah. Yatakallam yantiqu fi umuril ammah. Alangkah banyaknya tipe-tipe seperti ini. Bicara masalah keumatan, bicara masalah dakwah skala nasional, bicara masalah fitnah besar yang melanda, tampil, bicara, posting, share, apalagi. Dan yang macam-macamnya itu dalam kondisi enggak tahu nih si orang ini orang siapa. Man hadza? Siapa orang ini? Lebih mengerikan lagi, sudah mendahului para ulama, sudah mulai menghukumi, menghakimi, menfonis, menghukum dan yang lain-lainnya. Belum ada penjelasan dari para ulama sejauh itu. Tampil dia, masuk dia, sejauh itu, sedalam itu. Na'udzubillah. Ruwaibidah, hati-hati. Itu diantara adabnya kaum salaf, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan dengarkan kata ruwai bidah. Jangan memperhatikan yang dikatakan ruwai bidah. Jangan dianggap itu enggak mu'tabar, enggak dihitung. Barakallahu fikum. Apapun yang dia sampaikan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini yang disisakan dengan ruwai bidah. Dunia maya. Ciri-cirinya masya Allah. Ciri yang khas al-jahl, kebodohan. Ciri yang khas adamul hikmah, tidak memiliki hikmah dalam berucap, dalam memposting, dalam bertindak. Tidak punya hikmah. Barakallahu fikum. Ciri-ciri yang lainnya, adawah syadidah fima bainahum, permusuhan yang keras, permusuhan yang kuat di antara mereka. Apalagi yang bicara antar ruwai bidah, RDM versus RDM, ruwai bidah dunia maya lawan dunia maya juga. Adawah syadidah di antara mereka, permusuhan yang sangat di antara mereka. Ciri khas mereka al-fushu fil kalam. Ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang enggak lembut, tidak mencerminkan sifatnya kaum mukminin. Rasul mengatakan dalam hadis, laisal mu'min ta'an waral la'an waral babi waral fahish. Seorang mukmin bukan orang tukang laknat, bukan orang tukang mencela, bukan orang yang kasar ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, bukan orang yang fahish, yang kotor, yang keji ucapan dan perbuatan dia. Ciri khas mereka kasar, arogan, cacian, celaan, bahasa yang arogan, bahasa centeng pasar dan segala macamnya. Itu ciri khas mereka, para ruwaibidah, ruwaibidah dunia maya ini, barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Dan itu sangat banyak sekali, wallahul musta'an. Ikhwan fil din, azakumullah. Masa kita ini, kalau melihat dari sabda Rasulullah SAW dan ciri-cirinya, masa kita sudah masuk dalam kategori masa ruwaibidah, asr ruwaibidah, yang boleh sebutkan orang yang jujur dikatakan kadzab di zaman kita terjadi. Orang yang kadzab dikatakan jujur banyak. Orang yang terpercaya dikatakan pengkhianat banyak. Khain dikatakan terpercaya banyak. Penjelasan para ulama tentang ruwaibidah, ciri-ciri mereka, tanda-tanda mereka nyata. Maka era kita ini bisa dikatakan asr ruwaibidah, masa di mana banyak ruwaibidah, ruwaibidah gentayangan di mana-mana. Gentayangan di dunia nyata, gentayangan lebih mengerikan di dunia maya. Bukan semata-mata ruwaibidah dari kalangan hizbiyin, bukan semata-mata ruwaibidah dari kalangan ahlul bidah. Mereka jelas punya misi, punya makar. Tapi yang sangat disayangkan, juga ada ruwaibidah-ruwaibidah pada orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada sunnah, mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, mengaku membela dakwah salafiyah, mengaku membela tokoh-tokoh sunnah, padahal tindakan mereka menghancurkan dakwah salafiyah, mencoreng-moreng dakwah salafiyah, mencoreng-moreng nama baik du'atul sunnah. Masa kita, masa ruwaibidah. Hanya ruwaibidah yang ditayangkan di mana-mana, barakallahu fikum. Dahulu di kalangan para ulama salaf, di kalangan para ulama salaf, ketika mendapati tipikal yang seperti ini, para ulama kita menangis. Barakallahu fikum. Yang menangis, ngerantesi gitu ya. Ternyata di masa itu sudah ada tipikal-tipikal ruwaibidah. Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah menceritakan, disebutkan oleh Tirtusi dalam bukunya Al-Hawadits Bid'ah, kitab namanya Al-Hawadits Bid'ah karya Abu Bakar Tirtusi rahimahullah, menukil dari Imam Malik rahimahullahu taala. Kata Imam Malik, baka rabi'atu yauman, bukaan syadida. Rabi'ah gurunya beliau, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Ra'i, suatu hari menangis dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, amusibatun nazat bika, apakah ada musibah yang menimpa kamu? Faqala la, tidak ada. Walakinnahu ustuftiya man la ilma indahu. Saya menangis dikarenakan ada seseorang yang tidak punya ilmu dimintai fatwa. Menangis beliau. Karena sudah ada tipe ruwibidho di masa itu. Orang-orang yang dicela, yang dikejam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di masa beliau. Orang yang enggak punya ilmu, bukan alim, enggak dikenal dengan keilmuannya dimintai fatwa, menangis beliau. Ada ruwaibidho. Bagaimana kiranya barakallahu fikum kalau beliau rahimahullah tinggal di zaman kita sekarang ini? Allahul musta'an. Ruwaibidho di mana-mana. Dunia maya lebih banyak, dunia nyata juga ada. Lebih mengerikan lagi. Tentu akan lebih sedih beliaunya. Wallahul musta'an. Diriwayatkan beberapa atsar disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Tirmidzi dalam sunannya, sebuah hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innakumul yawm fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'u. Man taraka ushra ma ya'rif faqad hawa. Sesungguhnya kalian pada hari ini, kata Rasul, berada di sebuah masa, di sebuah zaman, banyak ulama'nya, sedikit khatibnya yang berbicara. Yang meninggalkan 10% saja dari apa yang dia tahu, dia akan menyimpang. Sedikit saja dia meninggalkan apa yang dia tahu, ilmu yang dia tahu akan menyimpang. Wa ya'ti min ba'du, dan akan datang setelah ini, zamanun kathirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu, dan akan datang nanti suatu masa, zaman, banyak khutabanya, banyak khatibnya, banyak orang bicara, sedikit ulama'nya. Manistam sakab ya'usri ma ya'arif faqad najah. Seseorang yang berpegang teguh dengan 10% saja dengan apa yang dia tahu, selamat dia. Berpegang teguh dengan sedikit yang dia ilmui, selamat dia. Kalau dulu meninggalkan sedikit saja ilmunya menyimpang dirinya. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih. Ada sebuah asar dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Disebutkan Al-Bukhari rahimahullah dalam bukunya Adabul Mufrad, dan dihasankan Syekh Al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qa'itun lilhawa. Sesungguhnya kalian ini sekarang, zamannya beliau bin Mas'ud, di zaman, di suatu masa yang banyak ahli fikihnya, ulama'nya, sedikit khatibnya yang bicara, sedikit yang meminta-minta, banyak yang ngasih. Al-amalu fihi, mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu di masa itu, qa'itun lil hawa, akan menuntun
hawa nafsu dia.
Wa sayati min ba'dikum zamanun, dan akan ada setelah kalian nanti suatu masa, suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu, sedikit ahli fikihnya, sedikit ulamanya, banyak khatib-khatibnya. Katsirun su'aluhu qalilun mu'tuhu, banyak yang meminta-minta, sedikit yang mau ngasih. Al-hawa fihi qa'idunil amal, hawa nafsu yang menuntun amalan. Hawa nafsu yang menuntun amalan. Karena sebelumnya amalan yang menuntun hawa nafsu kamu. Kebalik, sekarang ini hawa nafsu yang menuntun amalnya kamu. Beliau mengatakan i'lamu anna husnal hadi fi akhir zaman khairun min ba'dil amal. Ketahuilah, bagusnya petunjuk, petunjuk ilmu sunnah, bagusnya petunjuk di akhir zaman nanti itu lebih baik dari sebagian amal soleh. Pentingnya keistiqomahan, pentingnya di atas sunnah dan petunjuk. Barakallahu fikum, di akhir zaman nanti. Ini semuanya menggambarkan eranya Ruwaibidah, era-era di mana para ulama sebagian sedikit, khutabahnya yang banyak, yang bicara banyak, yang kalam kathir, yang khatib kathir, bukan alim, bukan ahlinya, bicara banyak. Itu eranya Ruwaibidah. Ini diingatkan jauh-jauh sebelumnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga oleh para sahabatnya. Maka sudah kewaspadaan, mewaspadai Ruwaibidah, Ruwaibidah tadi. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Sebagai penutup, selebihnya tanya jawab ya. Adzan dulu, teruskan baru qomat. Ada beberapa bimbingan, beberapa arahan supaya kita selamat dari Ruwaibidah, terutama di masa-masa fitnah, terutama ketika fitnah melanda, terutama ketika banyak Ruwaibidah, Ruwaibidah yang ikut berbicara. Ini semua untuk kita semua, saya pribadi dan untuk antum sekalian, kita membaca arahan-arahan ini. Yang pertama adalah al-hadar minasyai'at, mewaspadai isu-isu, hati-hati dari isu-isu. Tegaskan lagi, hati-hati dari hoax. Hoax apa hoa? Hoa Indonesia, Indonesia itu. Kalau hoax, hoax Inggris atau Inggris. Hoa. Barakallahu fikum. Jangan pernah menganggap yang satu ini, jangan kamu toleh, jangan dimutabarkan. Ada isu, ada hoax, ada hoa. Yang kedua, al-ibti'adu an sam'i ruwaibidah, menjauh, tidak mendengarkan ruwaibidah, menjauh dari ruwaibidah, jangan mendengarkan ruwaibidah. Memang dia bukan ahlinya, orang rendahan, jangan dengarkan mereka, jangan diambil pusing, jangan diambil hati, jangan dimasukkan pikiran, jangan dimasukkan hati. Percuma, mereka bukan orangnya. Yang ketiga, as-sabaw tathabut, pentingnya sabat, keteguhan, kokokohan di atas al-haq. Dan tathabut, selalu cross-check berita. Tathabut terlebih dahulu, sebelum share, sebelum posting, sebelum apalagi menghukumi. Yang berikutnya, rujuk ilal kibar, kembali kepada ulama kibar, ulama besar, ketika ada fitnah besar yang melanda, masyakil besar, problem dakwah yang besar yang melanda. Kepada ulama kibar, jangan kepada ruwaibidah. Yang berikutnya lagi adalah al-luju' ila Allah tabaraka wa ta'ala. Al-luju'u ila Allah azza wa ta'ala, kembali bersandar kepada Allah semata. Mohon perlindungan kepada Allah dari semua fitnah. At-ta'awudzu billahi minal fitan. Berdoa kepada Allah dengan tulus, meminta keistiqomahan di atas sunnah di masa fitnah. Meminta diselamatkan dari semua fitnah. Doa. Memperbanyak taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Bisa jadi itu karena dosa kita, kemungkaran yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, sehingga muncul yang namanya fitnah. Perbanyak taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jal, perbaiki diri. Yang berikutnya lagi, al-hirs 'ala al-ibadah. Berambisi bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Bergegas beramal saleh. Berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ibadah dan amal. Tidak ada waktu untuk mendengarkan para ruwaibidah. Semuanya dikembalikan kepada para ulama, menunggu arahan para ulama, menunggu bimbingan para ulama, bahkan menunggu mungkin hukum farisnya para ulama. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah azza wajalla memberikan kemanfaatan bagi kita semua yang saya sampaikan, dan semoga Allah memberikan perlindungan bagi kita semuanya dari bahaya ar-ruwaibidah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini semua yang mengajar diwajibkan dengan panggilan ustaz. Padahal mengajar pelajaran umum, matematika, olahraga, IPA, IPS. Tidak pernah mondo, apakah ruwaibidah? Ya. Wah, ini yang dikhawatirkan ini. Ketika mendapatkan keterangan begitu, itu jangan dipakai untuk menghukumi orang lain. Dipakai untuk mengevaluasi diri masing-masing. Apakah saya ruwaibidah? Dihindari. Jangan punya kebiasaan nyalakan orang lain. Wah, ruwaibidah ini. Wah, ruwaibidah ini. Tidak demikian. Disampaikan untuk evaluasi kita, muhasabah kita. Jangan sampai kita masuk dalam kategori ruwaibidah. Yang ini babnya memang babnya dia. Ngajar matematika memang dia ahli matematika. Dia bukan ruwaibidah ya. Dia memang bisa olahraga, ngajar olahraga. IPA, IPS memang dia. Itu skillnya dia yang ngajar itu, walaupun dia gak mondok. Karena untuk istilah ustadz di tempat kita itu masya Allah sudah terlalu umum. Ustadz dengan mana guru kayaknya, gitu ya, guru, pengajar. Barakallahu fikum. Lah bas, yang penting diketahui masing-masing kapasitasnya. Ustadz matematika, ustadz IPS, gitu. Ustadz IPA, gitu ya. Ustadz bahasa Indonesia, artinya apa? Guru. Jangan disejajarkan dengan ustadz-ustadz yang membicarakan masalah agama. Ya beda. Yang ini guru agama, ini guru umum. Barakallahu fiikum. Istilah aja ikhwan. Di Indonesia itu istilah masya Allah ikhwan. Murah meriah. Gitu ya. Murah meriah. Semua dipanggil ustaz, memurah meriah. Kalau di sana itu ustaz itu gelar besar ya, itu sudah profesor itu ya. Kalau kamu lihat alif titik dal, ustaz doktor fulan. Ustaz itu profesor, profesor doktor. Jadi ustaz kabeh. kemurahan diri saya. Sama kayak di sana syekh itu murah meriah itu. Banyak yang dipanggil syekh. Nah, apalagi antum yang manggil, yang manggil, masya Allah. Semua yang datang dari luar sana, face-face-nya keturunan, face-face Arab gitu ya, itunya mancung, masya Allah pakai jubah, syekh. Padahal dia muhsinin, ya, bukan syekh, dia muhsinin, yang bawa duit, yang bantu. Dia panggilnya syekh. Di sana lumayan lumayan laris syekh. Semua panggil syekh. Ya syekh. Itu biasa. Saking laris manisnya sampai himar juga panggil syekh. Himarnya gak mau berangkat. Ya syekh. Gitu. Ya Allah serah. Ya syekh. Ayo. Himar disuruh untuk sedang kagian berangkat gitu loh. Ya Allah ya syekh. Gitu. Jadi laris manis itu murah meriah ya Allah. Artinya ya masing-masing kita tidak perlu bangga dengan kata-kata Ustaz. Apa hukum perempuan haid berenang? Lah ya apa nanti airnya gitu loh. Satu, kolam renang pada umumnya airnya diam, tak mengalir, walaupun dikuras berkala kan gitu, dia mengalir. Ada larangan tegas buang air kecil di air yang diam. Itu nas hadis. La yabulu ahadukum fil ma'i da'im alladzi la yajri. Jangan kencing di air diam yang enggak mengalir. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im alladzi la yajri. Jangan mandi, ini mandi jenabat di air diam yang dia enggak mengalir. Yang namanya haid ala fumikum lebih besar daripada baul. Adalah ya. Kotor kabeh ya, akhi. Konstan. Naam. Allahul musta'an. Kalau kita bicara perkara umum kepada saudara atau teman, apakah termasuk roibidoh? Ya kalau kamu bicara tidak ada nukilan dari para ulama dan yang lain-lainnya, kamu yang berselancar sendiri, browsing sendiri, menyelami dunia maya sendiri, ngomong sendiri, nggak ada bimbingan, iya, ada roibidoh, jangan. Tapi kalau memberikan faedah ilmiah secara umum, ada bimbingan umum dari para ulama, sampaikan kepada teman-teman kita, menukil labas. Bukan dari pribadi, tapi dari para ulama. Barakallahu fikum. Ya akhi, sibuk taklim, sibuk belajar ya akhi, jangan bicara fitnah. Para ulama memberikan bimbingan kepada kita, fokus tarbiyah, fokus dakwah, hentikan pertikaian, jangan ribut, diam, serahkan pada para ulama. Labas, bagus. Itu bukan namanya ruwaibidho. Tapi kalau kamu yang menelaah sendiri, cari-cari sendiri, mengkaji sendiri, kemudian memutuskan sendiri, nah ini yang bahaya. Bukan bidang Anda, barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Saya memiliki sebuah ATM. Kemudian dengan tenggang waktu jarang sekali mengisinya. Sampai suatu saat saya cek saldo, kok bertambah. Tambah dari rekening pengirim. Kemudian dari pihak, kemungkinan dari pihak bank. Apa hukum yang tersebut dan apakah boleh digunakan?
saldo masuk 1 juta, yang kedua 500 ribu. Agak mungkin dari bank 1 juta dikasih berapa tuh? Paling 0, sekian rupiah paling. Lama gak diisi akan berkurang tiap bulan. Potong administrasi, administrasi. Mestinya berkurang satunya antum. Kok nambahnya 500 ribu? Mungkin ada yang ngirimi antum. Antum gak tahu. Itu kan bisa dicek. Cek di kartu tabungannya antum, bawa ke bank, cek. Terus ini ada kode wilayah. Kode ini, oh ini dikirim dari tempat ini, dari sini. Tahu mereka, ketahuan. Oh ternyata Masya Allah, akhuna fillah, ngirim untuk saya 500 ribu. Mungkin dia ikhlas, gak kepingin diketahui sama antum. Jazakumullah khairan. Tapi kalau antum memastikan dari pihak bank, jangan diambil. Antum ambil yang harta antum saja, yaitu 1 juta rupiah. Barakallahu fikum. Apa hukum daging yang dijual di pasar-pasar yang enggak jelas dalam penyembelihannya? Ini dirinci ya, ikhwan. Kalau daging itu berasal dari kaum muslimin, dari wilayah kaum muslimin, dijual di pasar muslimin, hukum asalnya halal. Sampai ada bukti valid, diketahui dengan pasti ini tiren namanya. Ya, ayam mati, tangkai. Atau disembelih dengan cara-cara yang enggak syar'i. Tetapi kalau itu berasal dari negara kufar atau orang kafir atau wilayah kufar yang bukan ahli kitab, dari Hindu, dari Buddha, agama-agama yang lain selain ahli kitab, maka hukum asalnya adalah tidak halal, dikarenakan sembelihan mereka haram. Barakallahu fikum. Itu dijabarkan oleh Syekh Ubaidillah Jabiri hafizahullah dalam syarah Madhumah As-Sa'di. Barakallahu fikum. As-Sa'di punya Madhumah kaidah fiqih disyarah sama Syekh Ubaid, namanya Tanwirul Mubtadi. Ketika pembahasan masalah kaidah itu menerangkan rincian yang saya bawakan tadi. Barakallahu fikum. Difaham ya? Apa hukum dapat undian berhadiah dari bank? Enggak diperbolehkan. Semua hadiah dengan unsur undian enggak diperbolehkan. Itu adalah maisir wal qimar, termasuk perjudian. Enggak diperbolehkan. Apalagi dari pihak bank, jelas enggak bolehnya ikhwan. Barakallahu fikum. Atau bukan dari bank, dengan cara diundi adalah yajuz. Enggak diperbolehkan. Difahami ya? Misalkan juragan herbal, juragan madu, atau juragan apa ini, jubah dan segala macamnya, ya, membuat pengumuman setiap pembelian 5 pack, 5 item berhak mendapatkan 1 kupon. Isi kupon Anda masuk ke dalam kota ini, akan diundi tanggal sekian. Hadiahnya ini. Adalah ya Yajus. Itu termasuk al-maisirul qimar, termasuk perjudian para politik. Difahami soalnya? Ada. Ada gambaran kan? Gambaran. Apabila seseorang diberi hadiah dari bank seperti baju, gelas, apakah diterima? Tidak. Dari bank tidak. Antum naruh uang di sana itu hanya untuk keamanan. Falakum ru'usu amwalikum. Maka hanya mendapatkan pokok harta kamu saja. Semua hadiah-hadiah dari mereka jangan diterima. Kalau misalkan sudah nyampe ke alamatnya kamu, ya jangan untuk kamu. Serahkan kepada yang lain. Untuk fasum umum, fakir miskin, atau semisalnya barakallahu. Sehingga kasihkan baju, kasihkan yang miskin, gelas kasihkan sama yang miskin. Wallahu a'lam bissawab. Mohon penjelasan tentang hadis, perhatikanlah apa yang diucapkan. Jangan lihat siapa yang mengucapkan. Hadisnya siapa ini? Hadis apa ini? Allahul musta'an. Banyak orang menganggap ini adalah hadis, dia bukan hadis. Dia bukan hadis. Secara maknanya pun juga tidak benar. Tidak benar. Secara prinsip Ahlus Sunnah melihat terlebih dahulu siapa yang menyampaikan, baru kemudian apa yang dia sampaikan. Asar masyhur dari Muhammad bin Sirin, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuru dinakum. Ilmu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dari siapa? Siapa dulu? Ahlus Sunnah atau bukan? Salafi atau bukan? Alim Sunni atau bukan? Kata orang yang menyimpang, orang yang sesat, jangan. Orang yang baik, alim, diambil. Yang kedua, apa yang disampaikan? Kalau disampaikan adalah hak, diambil. Kalau batil, tolak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yes, ya. Cukup ya. Bagaimana solusi seorang talibul ilmi namun kurang dalam biaya? Yang pertama, semangat belajar. Jangan kendor dengan biaya yang kurang. Semangat belajar. Banyak doa kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Semoga dengan belajarnya kamu dikasih rezeki. Barakallahu fikum. Yang kedua, harus prihatin. Jangan berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Sesuai dengan yang kamu mampu. Semangat yang ikhlas, yang tulus, kamu akan bisa merasakan seperti yang dirasakan ulama terdahulu ketika talabul ilmi syar'i. Jadikan sebagai ibroh kesana ya. Misalkan antum mondok nih, kiriman dari orang tua kurang, SPP diselesaikan, kadang juga didiskon sama pihak pesantren. Karena enggak mampu. Uang jajannya kamu enggak sebagaimana yang lain. Yang lainnya masya Allah kan. Ini. Kamu uang jajannya paling sebulan dikasih uang cuma 60 ribu. Kata bapaknya antum, nak yang irit ya, sehari 2 ribu saja ya. Dikalikan sebulan 60 ribu. Nah, gitu. Jangan bersedih hati. Jangan patah semangat. Jadikan ini sebagai spirit antum untuk lebih semangat talabul ilmi. Dalam kondisi seperti itulah kamu akan bisa merasakan bagaimana para salaf terdahulu talabul ilmi. Bagaimana mereka rihlah ilmiah dengan kondisi serba apa adanya. Barakallahu fikum. Yang lainnya beli ini, beli itu, dimaksa banyak jajan, antum terpaksa banyak puasanya. Ada masalah. Waktu digunakan murojaah, belajar, murojaah, belajar, murojaah, belajar. Dulu para ulama salaf itu lebih mengerikan daripada antum. Antum itu enak banget zaman sekarang ini. Tidak usah jauh-jauh ulama salaf lah. Zamannya guru-guru kita juga menangi insya Allah. Ketika belajar itu enggak seenaknya antum sekarang ini. Antum masya Allah sekarang belajar dimasakkan. Dimasakkan apa masak sendiri? Dimasakkan, tinggal makan. Uzen, masya Allah. Lauknya apa?
Ayam, telur, tempe, tahu.
Sudah saya punya tak? Sayur terong. Enggak pernah ya? Sayur asem, sop. Masya Allah, itu enak banget itu, luar biasa itu. Itu harus semangat dalam belajar ya. Di zaman kita dulu belajar tidak ada seperti ini. Tidak ada seperti ini. Kita sebutkan sebagai ibroh, bukan sebagai kebanggaan. Saya pribadi dulu ketika belajar itu tahun awal saya mondok itu tahun 91. Ya, saya tahun 91. Masih umur 12 tahun. masak sendiri.
Santri sekarang di pondok kita orang, di pondok saya di Gresik kan juga masak sendiri yang dewasa itu. Magicom pakainya masaknya mereka.
Enak habis, tinggal ceklek. Kita enggak.
Kita pakainya itu kayu. Biasa batang, tumpuk, ada gini.
Kayunya nyari dulu, itu ada pohon tumbang itu. Kita peceli satu persatu, kecil-kecil, jemur dulu. Baru itu setelah kering baru dipakai untuk masak. Nyalakan tiup-tiup, keringet gobios-gobios gitu. Baunya asap. Masak tahu-tahu kebesaran apinya gosong. Kadang enggak mateng. Masak sendiri sayurnya kasinan, terlalu asin. Ini terlalu hambar. Ini enggak tahu sayur apa namanya sudah ini.
Dinikmati. Justru kita merasakan ketika itu semakin besar perjuangan kita untuk belajar itu semakin tinggi semangatnya.
Yang semangat loh ya, banyak teman-teman saya yang nggak semangat. Dulu yang satu kecamatan sama saya itu banyak, sekian banyak orang. Saya dikatakan paling terakhir diajak-ajak gitu ya, mental. Ketika kamu punya semangat itu sebagai sebuah spirit untuk thalabul ilmi. Kalau kamu bisa merasakan, miriplah mungkin insya Allah kayak dulu zaman salaf. Bagaimana mereka ketika belajar segala macamnya, makan sampai enggak teratur, enggak jelas. Mau makan enak juga kadang enggak termakan, apa adanya. Jadi kan sebagai spirit. Ya, sehingga ketika antum kurang biaya, jangan patah semangat. Jadikan sebagai motivasi antum untuk semangat belajar. Saya bisa. Minta kemudahan kepada Allah, mohon doa kepada Allah. Semangat belajar, insya Allah berhasil. Para pelajar. Yang kita perhatikan, ya bukan kaidah umum sih, sering kalinya. Ketika seseorang belajar, kemudian dikasih kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Banyak malasnya, semangatnya kurang. Kenapa? Akhirnya mikir yang enak-enak itu. Ya gak semuanya sih, banyak juga yang punya semangat tinggi. Tapi kadang kayak gitu. Makan tempe. Tempe di rumah biasanya pakainya ayam. Hanya dia mikir makan. Nyari yang makan akhirnya. Orang belajar itu kalau perutnya kenyang, terlalu enak, malasnya muncul. Itu katanya para ulama. Ada asal dari Yahya bin Abi Katsir, semoga Allah merahmatinya, dia mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Yang namanya ilmu tidak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman, yang enak, itu enggak mungkin. Ada perjuangannya, ada rekosonya. Ada perjuangan penderitaannya. Gitu ya, para santri ya. Banyak doa kepada Allah. Doakan orang tuanya antum semoga dikasih rezeki yang lapang. Doakan mereka semuanya tabah dan sabar. Kamu juga doa kepada Allah semoga dikasih kekuatan, ketabahan, kesabaran dalam thalabul ilmi, semangat yang membaca. Jadikan motivasi ketidakmampuan antum, keterbatasan antum dalam urusan biaya, motivasi itu semakin semangat belajar. Ketika yang lainnya pada asik waktunya setengah jam makan bakso, makan mie, makan apa, antum meroja. Anfa'alakum. Bahkan di kalangan salaf, belajar itu lebih masuk ketika perutnya agak sedikit lapar. Ketika perutnya kenyang, jendel otaknya. Ini motivasi. Bukan berarti yang mampu berkiri-kiri ria gitu. Udah bi, jangan dikirim bi. Cukup 60.000 bi. Ya enggak, kalau pas ada manfaatkan. Motivasinya lain lagi. Motivasi ini kenikmatan, kemudahan bagi saya. Saya pergunakan sebaik-baiknya. Yang semangat belajar, belum tentu yang lain kayak saya. Semangat belajar bahagia. Sehingga yang ada kemudahan jadi motivasi, yang terbatas jadi motivasi. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat dan diberi kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi kemudahan dalam mengamalkan ilmu, diberi kemudahan untuk mengamalkan sunnah dan diselamatkan dari ragam fitnah, terutama fitnah ruwaibiyah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.